dette er henlagt. Her kan du følge privatetterforskerne Espen Lie og Andy Larsgaard i jakten på både skurker og penger. I alt for mange saker har det offentlige måttet gi opp, og saken blir henlagt. Men skurken fortsetter videre med andres penger. Espen og Andy tar deg med ut i felten og forteller om flere av sine saker. Med i studio er jeg, Stein Jonsen.
Så leita vi etter en bil, og det tok bare minutter, ikke sant? For den personen vi spurte hadde da tilgang til alle veikamera i landet. Mm. Og fant den bilen, og hvor den passerte, og siste han passerte, og dagen før, og så videre.
Det var en fredag, og på en periode så la jeg ut nytt bilde hver fredag. Og jeg gjorde det da. Dette var sånn i 2-tiden. Og 4 timer senere, altså 6, da kom Svarte Maria rullende inn på tunet. Oi! Skulle ha tak i Li. Fordi de mente at jeg hadde sendt en melding til et menneske som de hadde oppfordret til å gjøre et eller annet. Saken ble henlagt. Velkommen i studio, Stein. Det var veldig hyggelig at du kunne møte opp i dag.
Tusen takk, Espen. Veldig hyggelig å se deg også. Ja. Har vi med oss flere?
Jeg tror vi har med en annen her. Er det Andy her?
Jeg har vi vært med.
Ja. En helt fabelaktig intro til Henlagt. Velkommen i studio, gutter.
Takk.
I dag så skal vi snakke litt om hva slags type saker dere tar, hvordan dere jobber, hvordan dere griper an saker og litt sånn forskjellig. For dere har ganske klare linjer for hva dere ikke tar i.
Ja, det har vi. Vi er ikke i narkosaker.
Nei.
Tar vi ikke i.
Nei.
Jeg har faktisk aldri fått noen spørsmål i den type greia. Vi bruker andre midler for å kunne løse de sakene. På et eller annet plan så er det jo en svindel.
Ja.
Om du har lurt mora di, eller om du har lurt datteren din, så er det jo en form for svindel, eller det er firmaer mot firmaer, selvfølgelig.
Ja. Det jeg synes er mest spennende nå er jo at vi har liksom fått et navn, så vi også får henvendelser internasjonalt, altså saker som er av internasjonal betydning, og bruker også hjelpemidler deretter. Og vi har lært, og lærer fortsatt, og jeg tror det er veldig få som har det nettverket som Espen og jeg har til sammen, sånn internasjonalt, og med bruken av det materialet vi bruker for å finne opplysninger.
Og så er det vel stort sett sånn at det dreier seg om å få penger tilbake igjen til en eller annen form for klient?
Veldig ofte så er det det handler om. Det er noen som har vært med på en investering som skal bli utrolig mye penger, og der har vi mange eksempler da,
ja,
på ting som man kanskje i utgangspunktet aldri skulle vært med på.
Ja.
Men så er det jo også saker mellom to kamerater, for eksempel, som har en har lånt penger av den andre,
ja,
og så er de ikke kamerater lenger, for det pengene kommer aldri tilbake igjen.
Rart hvordan penger kan ordne opp i vennskap.
Ja, og så blir det jo da også ofte en anmeldelse, runde i retten.
Advokater koster
veldig mye,
ja.
Og gjerne så er det da to advokater igjen på hver side, så det er jo to mann som tjener penger på at de to krangler.
Mm.
Og så blir det veldig sjelden resultat, og hvis du vinner i retten, så har du fortsatt jobben med å kreve inn pengene selv. Det er ikke sånn at staten, hvis du dømmer en kar til å tilbakebetale en million, så er det ikke sånn at staten sier at vær så god, du kan hente pengene i luka på vei ut.
Det hadde vært en veldig praktisk løsning, men sånn vet vi at det ikke er. Ok, hvis vi sier akkurat nå da, hvor mye saker er det dere jobber med? Hvor mange forskjellige saker har dere i drift, Espen? Vet du?
Ja, sånn, cirka. Så har vi cirka 40 saker som er oppe og går nå. Vi lå litt høyere opp, men nå har vi fått avviklet en del av de,
ja,
og gjort ferdig noen, og så det ligger rundt 40 nå.
Når folk hører på her, så er det jo fort gjort å tro at nei, nå jobber gutta bare med Hamar-saken og Johannes Flø, så er det ikke sånn det er, for det er masse annet som foregår.
Ja, vi jobber parallelt med flere av de sakene samtidig,
ja,
pluss at vi har bygget oss opp et bra team. Vi har både advokater, og vi har gravere, som noen gjerne vil kalle det.
Mens også, andre kaller det.
Hva kaller du det, liksom?
Det var ikke for å se på Andy, men det var... Og vi har folk som kan gjøre en del av de jobbene som vi har gjort selv,
ja,
men som, på grunn av at vi har så mye saker, så har vi behov for alle sammen.
Ja, ikke sant.
Og konkret, hvis man har lyst til å se litt på hvordan vi jobber, så anbefaler alle lytterne til å gå på VGTV eller på YouTube og google noe som heter Bellingcat. Okay. Da ser du gravejournalisme på høyt, høyt, høyt nivå.
Mm.
Og vi bruker samme, unnskyld at jeg avbryter, vi bruker samme metoder og lærer av de, og de lærer oss, og så videre. Og det er helt ekstremt hvor flinke de til å finne ting som du bare trodde ikke var mulig. Ved hjelp av alt fra sosiale medier til, som vi skal komme tilbake til, altså måle arbeidsmetoder, og til, helt til satellitter som svirrer rundt i in the orbit, som det heter.
Mm. Det var vel strengt at jeg som avbrøt deg, men jeg skulle akkurat til å si, skal vi begynne med Bellingcat, kanskje? For det et slags verktøy for dere.
Ja, altså Bellingcat startet jo med en kar for cirka 10 år siden som journalist og som holder til utenfor Leicester i England.
Ja.
Og som veldig flink på å bruke nettet for alt det verdt. Bildet, altså sosiale medier og andre ting da, informasjoner, og så mikser han det sammen da, for å finne da faktiske forhold. Og hvis noen husker det flyet som ble skutt ned over Ukraina for noen år siden.
Ja, ja.
Med masse passasjerer ombord, der gikk jo russerne ut og sa at det ikke oss, det her bakkeraketter fra Ukraina, og vi har ingenting med det å gjøre. Men da begynte han å grave, og han var så, sammen med to til, så nøye, og de var helt ned på kamera, en overvåkningskamera ved en bensinstasjon, sjekker tidspunkt, ser faktisk den der missilsaken, kommer kjørende i Russland, og ser at det fire stridshoder på den, og når den kjører noen meter til, så det bare 3 igjen. Og akkurat på samme tidspunkt så blir det flyet skutt ned. Og så når de har å sjekke på flykroppen, så matcher de. Og det var jo ingen tvil om at det var en russisk rakett, og det imponerte jo alt av etterforskere, også de som drev i flyhavarikommisjonen i Nederland, hvor flyet kom opprinnelig fra, eller hadde flyttet fra. Det var starten på Bellingcat. Og så er det nå oppe i 1300 journalister verden over som bidrar, og der det mye å lære hvordan de finner, altså ja, alt fra terrorisme til økonomisk svindel, graver i alt mulig materie. Veldig spennende.
Er det riktig å si at Bellingcat har vært litt sånn diskutert? Jeg mener det er noen som har snakket varmt om det, og så det andre som har vært veldig skeptiske til det, men det kanskje ting eller folk som har noe å skjule. Jeg vet ikke. Jeg bare...
Veldig ofte det.
Ja.
Jeg liker ikke sånne metoder, for du kan ikke ta noen, ikke sant? Det var en... Hvor var han fra? Han var en svenske, eller? Samme det. Han reiser til Syria,
ja.
og bruker drone, da, og sjekker et område, ikke sant, som har vært i media. Og der det en bil, og den kan dere se på den VGTV-saken, en bil som blir blåst i filler, og så det som kommer ut på CNN og alle nyhetskanaler verden over, at det en terrorbombing av en sånn personbil der nede, eller en varebil, og hvor det ligger folk strødd i gata, døde, ikke sant? Og så finner han originalvideoen. Helt utrolig. Han klarer å finne originalvideoen, så ser du hva den terroristorganisasjonen kjører den bilen, setter bilen der, sprenger bilen, og så løper det til masse folk og legger seg i gata og spiller død. Ja. Det var aldri noe terror i gatene der nede.
Nei, denne videoen har jeg sett selv, og den jo, det blir en sånn der eye-opener, når du skjønner at ok, her det mange som bruker medier for det
fake
det vært.
News. Ja, fake news, rett og slett. Ja. Så,
liker ikke det uttrykket, for jeg liker ikke fyren som innførte det.
Nei, ikke heller. Men det noe det, det falske nyheter, og da må du faktisk bruke tid og energi, og dette her en sånn freelance-gruppe da. Nå etter hvert også betalt, for det folk betaler inn som du spurte om i sted, eller spurte du kanskje ikke om det?
Jo, jeg gjorde det.
Hvor man betaler inn en fee for å være med og komme med forslag om saker man skal lete etter, et cetera, et cetera. Så veldig spennende modell. Og helt klart noe som politiet også verden over har begynt å se på. For å inn...
Men som politiet i Norge for eksempel ikke bruker.
Dessverre. Ikke det vi vet.
Nei, ok. Og men, det handler om penger, eller?
Det tror jeg vel kanskje kan være en greie der. De får jo ikke nok penger. De skulle jo hatt mye, mye mer penger politiet i Norge.
Ja.
Til å oppklare sånne saker. Men for eksempel, vi har den Tom Hagen-saken. Der burde jo det vært gjort for lenge siden, men det de kan gå tilbake, det er det du som har peiling på det? Det 10 år de kan gå tilbake på og se.
12 år,
ja. 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 Så hvis politiet hadde brukt den, så hadde vi kanskje sett hvem som kjørte derfra, hvilken bil det var, og hvor bilen forsvant.
Ja, for vi har nemlig 900 satellitter bare over oss. Så, og vi jo medlem av to av disse betalingstjenestene, så vi kan gå 12 år tilbake I tid og se når Stein Jonsen kjørte på kvelden, parkerte et annet sted enn det du egentlig sa til kona di, for eksempel.
Ikke sant? Så... Nei, ikke prøv det. På den tiden der så levde jo hele mitt liv på Facebook, så det var umulig å juge seg bort fra noe.
Ikke sant? Ja, men det jo en mulighet man kan da, hvis man leter etter ting. Ja, så har man jo, på grunn av nettverket som vi har fått, så kjenner vi til folk som kjenner folk, og det, da blir det plutselig en helt annen, et helt annet volym. Og for eksempel når vi var I et land, så letet vi etter en bil, Og det tok bare minutter, ikke sant? For den personen vi spurte hadde da tilgang til alle veikamera i landet, og fant den bilen, og hvor den passerte, og sist han passerte, og dagen før, og så videre. Så en annen form for leting enn å sitte bare på spaning, for det ikke bare det vi gjør.
Nei, det vet jeg jo. Ok, så Bellingcat et av midlene dere bruker. Hvilke andre metoder bruker dere? Vi har jo vært inne på spaning, jeg har jo selv fått lov til å være med. Men hva annet? For det, vi var jo inne på dette med hackere og gravere og sånne ting. De gjør jo en veldig stor del av jobben de også.
Ja, ikke minst disse graverne, men det klart de må også ha informasjon. Men hvordan saken kommer inn til oss, det jo, vi skal lage et eksempel da. Saken kommer inn til oss, det kommer noen navn, en en skyldner, andre kreditor. Vi gir det til graverne, og så graver de opp det de kan sånn umiddelbart, og så kan de si liksom, ja, dette jo en gjenganger, eller her det aldri vært noe før. Sånne ting får vi svar på I løpet av med noen minutter faktisk. Mm. Men fra det og videre graving, det jo jobben som må gjøres, og det største verktøy vi har I kassa vår, det jo det nettverket Espen og jeg har. Og vi har jo på hver vår front, så har vi jo, altså over hele verden, så kjenner vi folk. Mm. Vi har en morsom sak, hvor jeg sitter I bilen sammen med en av graverne. Og så diskuterer vi en ny sak som vi hadde fått inn. Det var en båt som solgt I, var det Florida, eller?
Ja, tror jeg, ja.
Og så kom det aldri den båten, ikke sant? Og sitter I bilen, og så har jo vi kontakter også I USA. Så jeg ringer til han ene kontakten vår der borte, og så sier du, vi har fått inn en ny sak nå med en svenske som har solgt båt og som ikke har levert og så videre. Og det alt jeg sier, akkurat det jeg sier til dere nå, så svarer han amerikaneren, is his name Jack? Og det ganske vanvittig, altså vi ringer da til en helt vilkårlig person, ja. Som da vet hvem denne skurken for han kjent for å selge båter uten å levere båt. Litt ja, sånn som han Rønhovde borte
I Finland.
I Finland, ja.
Mm. Ja.
Så nettverket vårt, Espen har jo mye lengre fartstid enn meg, så han har jo et kjempenettverk, og jeg har kanskje nettverk på en litt annen måte, mye innen forretning og sånn, men til sammen så... Jeg påstår vi har ganske grei dekning rundt omkring.
Mm. Vi har jo hørt på andre saker vi har hatt her, at sosiale medier spiller inn. Og her det jo veldig mange som legger ut, meg selv inklusiv, veldig mye om hva man gjør og hva man foretar seg. Nå har ikke jeg så jævla med å skjule, så det ikke så farlig for meg egentlig. Men det jo ikke bare den som selv legger ut, for det hvis venner eller kjente eller familie legger ut, ja. Så det jo plutselig ute der, og da det spor som blir stående for ever.
Ja, det det der, og det veldig lett å gå videre når du først har gått inn på velkomne.
Ja.
Så ser du hvem som vennene hans, så ser du, finner du hvem som familien hans, og så går de og så sjekker de, ikke sant?
Mm.
Og så plutselig finner du ut at, oi, de jo I den gata der, de holder på.
Ja, ikke sant?
Vi visste kanskje etter hvert hvilken by eller hvilken land det var.
Ja.
Vi har jo akkurat ferdig med, ikke ferdig med saken, men vi Johannes Flø-saken,
ja, ja.
Hvor vi fant på grunn av sosiale medier. Og,
ja, der har det vært mye brukt.
Ja, og, og barna som legger ut.
Mm.
Men så, det gjelder jo mange mennesker der ute på sosiale medier, og som jeg må få lov til å si, hva jeg ikke liker.
Mm.
Og det at veldig mange legger ut bilder av seg selv med barna sine.
Mm.
De barna har ikke spurt om å få lov til å være med på det Facebook-styret eller på andre sosiale medier. Og det finnes dessverre så mye gale mennesker der ute som er villige til å gjøre mye for å få tak i de barna.
Mm.
Enten fordi at du skylder penger, eller bare fordi at de ser at det her er noe de kan få tak i og sånt. Og det skjer veldig ofte i andre land, og vi må bare lære oss det. Det gjelder for folk som ikke har noen ting å skjule, er helt lovlydige, men de er flinke til å legge ut barna sine. Og jeg har noen kjente på Facebook som gjør det. Jeg har aldri klikket liker så lenge det er et barn på
Facebook. Ja, eneste måten å stoppe det på, tror jeg er liksom, hvis myndighetene pålegger Facebook og Snapchat og alle de, og at det blir forbudt å gjøre det.
Mm.
Det må være måten å stoppe det på. Uansett, som Espen sier da, en sosiale mediegreier hvor du liksom tar bilder av deg selv utenfor et hotell, for eksempel, ikke sant?
Ja. Det har skjedd at jeg har gjort det.
vi kan fjerne personen, og så kan vi få mer av det bygget, og så kan vi finne ut hvor det bygget er.
Ja.
Ikke sant? Det en av de bildegjenkjenningsgreiene vi bruker for å stadfeste hvor folk er. Og hvis du ser ting i bakgrunnen, ikke sant, så, og du sier at du er i Sverige, men vi ser jo helt tydelig at dette her er jo på en strand i Frankrike, så ja, det finnes utrolig mye metoder for å gjøre det.
Jeg vil bare, når det gjelder Facebook, tilbake til den. Jeg hadde jo da en greie. Jeg legger aldri ut et bilde når jeg er på det stedet. Tar jeg bildet av meg i et hotell, eller på en båt, eller whatever, så er ikke det, bildet kommer aldri ut før mange dager, kanskje uker etterpå. Ikke sant? Men det er meg.
Ja.
Men jeg gjorde en feil, en gang. Og da var jeg i Lærdal. En kamerat av meg som driver Lærdals Øyren Hotel.
Ja.
De hadde fått en baby, og den var 2-3 uker når jeg kom dit. Og så var det noen som kona kom, og så måtte jeg holde en baby, og noen tok bilder, ikke sant? Så jeg får et bilde jeg også. Det var en fredag, og på en periode så la jeg ut nytt bilde hver fredag. Og jeg gjorde det da. Dette var sånn i 2-tiden. Og 4 timer senere, altså klokken 6, da kom Svarte Maria rullende inn på tunet.
Oi!
Skulle ha tak i Li. Fordi de mente at jeg hadde sendt en melding til et menneske som hadde oppfordret til å gjøre et eller annet. Saken ble henlagt.
Ja.
Ja, fordi jeg hadde ikke gjort det.
Nei, det er viktig det med sosiale medier å tenke over hvorfor man gjør det. Der, jeg har litt å gå på der, jeg innrømmer det.
Samme gjelder jo også det ansiktsgjenkjenningsprogrammet vi har.
Hva er dette for noe?
Det er et program som, hvor vi legger inn et bilde for eksempel av deg da.
Ja.
Så kommer absolutt alt som er lagt ut av Stein Jonsen i historien. Kommer opp med linker og
så videre. Da skal du ha god tid.
Det har, ja, ikke sant? Fordi du har vært mye i media. Men vi hadde jo en morsom greie her hvor vi ser en i blådress og slips og ser svært så fin og flott ut på en sånn finansieringsbrosjyre hvor folk skal da investere masse penger. Og han er en snekker på Rena, ikke sant? Så da fant vi originalbildet, ikke sant? Hvor han står i konfirmasjonsdressen, og da har vi puttet på en ny og fin dress.
Og det ved hjelp av et sånt ansiktsgjenkjenningsprogram?
Yes. Ja.
Ok.
Så han var nok aldri noe financial director, eller finansdirektør, som det sto i den flotte brosjyren, hvor folk skulle da investere og bli kjemperike.
Nei.
Han var en snekker fra Rena, så Der stoppet det. Men det hadde vi aldri funnet ut uten å bruke sånne
verktøy. Ja, det må jo være. Dette er jo verktøykassa deres.
Dette er jo verktøykassa.
Ja.
Så har vi også, vi kan jo snakke litt om bostyrer, advokater og politi. For vi offer oss ordentlig overfor de. Hjelper de. Det er jo ikke alle innenfor politiet som synes det er like greit at det er vi som hjelper de. Men veldig mange forstår jo at man kan få hjelp og tar imot hjelp fra oss, faktisk. Mm. Bostyrer er jo blitt glad i oss, for det er klart vi finner jo ting som ikke de finner. De har veldig kort tid på seg til å finne ting innen en konkurs. Og da bruker vi noen timer på å grave for å finne ut hvordan personer som står bak og så videre. Og der kommer det jo blant annet en stor sak opp nå snart. En oppfølger til den podcasten som heter Konkursskytteren.
Ja.
Han jo i gang igjen, vet du.
Ja,
da.
Ja.
Da var det en helt annen konkurs, og det jo fordi at vi har den nettverket, og kunne da ringe til bostyret og fortelle også hvor ting står, og hvor ting gjemt unna, og et cetera, et cetera. Så det,
som jo både hjelper til å stoppe greia, i hvert fall bidrar, om det ikke alltid stopper det, men også får penger inn I boet som gjør at kreditorer får penger tilbake igjen.
Ja, det jo målet alltid, ja. Altså få tilbake penger.
Ja.
Det jo dessverre aldri sånn det står en pall I en garasje med masse penger som venter på at vi skal finne. Det ja, det sånn du ser på TV hvor man drar inn I en sånn lagerhall og finner faktisk en pall med penger.
Ja.
Men målet vårt jo I hvert fall prøve å få tilbake så mye som mulig, og eventuelt etablere et gyldig krav, altså et gjeldsbrev som gjør at du aksepterer skrivende på at du skylder de pengene.
Ok, da skjønner jeg jo litt hva slags verktøy dere bruker, hva slags caser dere ser etter. Kan vi få noen eksempler på noe av det dere har vært borti?
Ja, det ikke få, men vi kan jo plukke ut en par morsomme da.
Ja.
Det var en kar som solgte en bil, og har solgt mye biler, altså en bilforretning I Norge som har solgt mye biler til utlandet.
Ja.
Og oppgjøret kommer alltid, men ikke denne gangen.
Ok.
Der slutta plutselig de å sende penger, og sånn det hadde vært før, så hadde alltid pengene kommet først, og så hadde de kommet og hentet bil. Her ble det noe kluss, om det var med feriedager, eller aner ikke, men plutselig står den lastebilen på tunet, sånn, som bilfrakter, og ber om å få nøkkelen til den bilen, og de sjekker da at betalingen ikke har kommet enda, men den lastebilen skulle være der dagen etter. Så for å være snill med lastebilsjåføren, så slipper de han av gårde med den bilen, for de vet at pengene kommer I morgen. Penga kommer. Det gjorde de da ikke.
Nei.
Og så etter mye mail frem og tilbake og telefoner og sånn, og så kontakter de oss, og da ligger vel vi en uke eller to bak skjema, gjør vi ikke da?
Jeg tror det lengre, fordi okay. Han gikk jo først til Lindorf, tror jeg, eller var ikke et av de selskapene dine først?
Ja, de ville ikke ta I det for å være et annet land. Og,
ja, det var I hvert fall, de gikk litt tid I forhold til det I hvert fall.
Ja, men uansett da, vi kommer på saken, og så gir vi jo dette til en av grammerne våre, Og det altså det en reise I et eventyr som kan gjøres på bare 2 minutter her nå. Han finner da tollpapirene på nett.
Ok.
For eksporten av bilen.
Ja.
Via myndighetenes registre.
Ja.
Og finner skiltene på bilen, på passeringen til Svinesund. Og på passeringen ut til, jeg mener det var Polen, men jeg husker ikke arrestere meg på det, men jeg tror det var Polen. Og med sjåførens lisens og alt mulig, og med passeringer på tidspunkt. Han finner altså bilen på vei inn I Ukraina, den skulle egentlig til Egypt. Den da plutselig I Ukraina, og så finner han med om det satellitt eller hva noe enn det I hvert fall så finner vi bildet av bilen med ukrainske skilter på, bare en dag eller to etterpå.
Ja, ok.
Og da I det ukrainske kalle biltilsyn så fikk vi hjelp der borte fra vår ukrainske venn og fant ut navnet på hvem som hadde kjøpt den bilen og som da selvfølgelig har kjøpt den I god tro og så som igjen solgte den videre til en annen altså en tredje person og da med enda nye skilter men måten den ble funnet på helt utrolig vi prøvde jo via Audi og, for det var en elbil Hvis vi skulle søke på den på GPS, men de var ikke så veldig villige til å hjelpe til. Men vi klarte det ved bruk av alle de der verktøyene som vi snakket om nå.
Ja, det kult.
Helt sjukt.
Ja. Så da finner man bilen via disse her hjelpemidlene.
Ja. Jeg vet ikke om det så mye bil igjen nå, men...
Nei.
Ukraina, det jo forferdelig.
Ja. Men jeg innbiller meg at dere kanskje av og til bruker en litt street smartness og sånn også, Espen. Du har jo tross alt vært I bransjen noen år, ikke på gata noen år. Det
på gata faktisk.
Det jævlig feil ut.
Ja, vi gjør jo det. Altså, det jo en greie som ligger I kroppen din.
Og det har, altså, det må jeg bare ta med veldig kort. Det ganske morsom greie, for det, jeg har jo vært med deg ute og spist noen ganger. Ikke faen om du får satt ned Espen hvis han ikke har ryggen mot veggen.
Nei, ja, det helt klart. Jeg satt for mange år siden på en restaurant I Oslo, og sitter der og spiser, og når jeg ser på han jeg sitter sammen med, at det noe som skjer bak ryggen min, og i det jeg skal snu meg, så får jeg en kniv i ryggen. Og det grunnen til det.
Ja, man lærer av sånne ting.
For å si sånn, da var det to stykker som går på sykehus.
Så sånn street smartness brukes også?
Ja, og det flere systemer hos oss som har det. Vi har jo i nettverket vårt, så har vi jo mange som jobber. Og vi hadde en sak nede i Kambodsja, hvor der en av gutta ble sendt ned dit, og alle de adressene vi hadde, de mente jo i en rundkjøring, eller på et horehus, eller et eller annet sånt, altså, vi finner rett og slett ikke fyren, ikke sant? Så, og han hadde ingen sosiale mediegreier, han hadde ikke noe lønn til noe, ikke sant? Vi hadde en gammel adresse, hvor han da skulle ha jobbet,
ja, ja.
Men der ikke noen bilder av han, og ingen kjenner han igjen, og selv om vi viser frem bilder og sånn, og det, da kom jo den street smartnessen inn til han, da.
Ja, ja.
Og det han... står nede i det strøket der hvor det en sånn horegate egentlig.
Ja.
Og der det masse pubber og ingen menn under 50. Ikke sant? Det jo sånn en grisegate som jeg kaller det.
Yep.
Yes. Og da står han der og så tenker jeg, Så tar han ut, eller om han hadde med seg, det vet jeg ikke, men i hvert fall masse sånne 5-dollar-sedler.
Ja.
Eller 20-dollar-sedler, unnskyld.
20-dollar-sedler. Ja.
For det kostet jo 5 å få en kosetur hos en dame, og da ga han 20 dollar og bildet av skurken
ja.
Til, jeg tror det var 15 sånne prostituerte.
Oh, ja.
Og det å syne og se de trippene nede av gata og leite etter han fyren på dere kaffene der. Ja, det må ha vært litt av greia, og det sånn street smartness greie, og selvfølgelig fant jo en av de jentene han.
Ja.
Og da blir det ekstra penger til den personen. Så, ja. Ja, så vi bruker sånne metoder også.
Ja, man må jo på en måte bare innrette seg etter det man har fore der og da.
Helt korrekt.
Ja. Ja, ja. Nei, men nydelig. Tusen takk for et lite innblikk i hvordan dere jobber, hva slags verktøy dere bruker og hva slags saker dere tar. Hva tar vi for oss neste uke, Andy?
Det må vi diskutere litt på kammerset, men jeg vet jo at det en sak som du har masset på veldig, veldig lenge, og den tror jeg kanskje hvis vi internt får rydde opp litt i veggene, så kan folket få lov å høre på den, men den grisespennende.
Tusen takk for den, da sitter jeg her og vet ingenting, bare at jeg må høre på neste uke. Takk for i dag, gutter.
Takk.
Ha det.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Henlagt AS. Redaksjonelt ansvarlig for denne episoden Gustav Jansen. Produsent Stein Jonsen. Alle navngitte parter har blitt gitt mulighet til å uttale seg.